Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Normalizacija rada blokova termoelektrane Nikola Tesla očekuje se do kraja dana, saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Vašington i Moskva 10. januara razgovaraju o tenzijama vezanim za Ukrajinu. U Francuskoj, Nemačkoj i Grčkoj nove mere protiv koronavirusa. Policija u Baru u Crnoj Gori evakuisala deo ulice zbog pretnje eksplozivom. U Srbiji sutra do 6 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti šta o krizi u Baru gde navodno naoružani muškarac traži isplatu radnicima firme Primorka u stečaju, kaže ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović.
Pa situacija kao što ste imali prilike da čujete kompleksna. Pregovaraju kompetentni ljudi, mi se nadamo najboljem ishodu.
Kao i da uoči nove godine u Indiji raste broj napada na hrišćane.
Usred sve veće netrpeljivosti prema hrišćanskoj manjini u Indiji nekoliko božićnih događaja bilo na meti hinduističkih desničarskih grupa sa prekidima proslava, razbijenom statuom Isusa i spaljivanjem lutki Deda Mraza.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Zbog havarije van sistema su blokovi B1 i B2 u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu, ali su uveravanja iz Elektroprivrede Srbije da će do kraja dana oba biti na mreži, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović iz Ministarstva za energetiku i rudarstvo, a saopštio njen kabinet. Ona je rekla da su neophodne promene u funkcionisanju elektroprivrede kako bi se održala energetska bezbednost u narednim decenijama. Ona je rekla da je blok B1 zbog požara trenutno van mreže, kao i da se na bloku B2 desila havarija i da će inspekcija utvrditi šta se tačno dogodilo. Gasovod Jamal Evropa, kojim se obično isporučuje ruski gas zemljama zapadne Evrope, ostaje jutros osmi dan za redom u reverzibilnom režimu, što znači da protok gasa ide u suprotnom smeru, iz Nemačke ka istoku, preneo je Reuters pozivajući se na podatke nemačkog operatera gasne mreže Gascade. Kako navodi ta agencija, podaci na mernoj stanici Malnom na nemačko-poljskoj granici pokazuju protok gasa iz Nemačke ka Poljskoj. Reuters podsjeća da je predsjednik Rusije Vladimir Putin prošle nedelje rekao da Nemačka preprodaje ruski gas Poljskoj i Ukrajini umjesto da smiri situaciju na evropskom tržištu. Vašington i Moskva će 10. januara razgovarati oko tenzija vezanih za Ukrajinu i pitanja kontrole nuklearnog naoružanja, rekao je za France Press portparol Bele kuće zadužen za pitanja bezbednosti. Sjedinjene Američke Države žure se da počnu dijalog sa Rusijom, rekao je sinoć portparol Nacionalnog saveta za bezbednost. Sastanak Rusije i NATO saveza zatim bi mogao da se održi 12. januara, posle čega bi dan nakon usledio susret između Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost u kojoj su i SAD, dodao je portparol. Policijske snage i spasilačke službe u Crnoj Gori nalaze se u Baru gde jedna osoba preti da će aktivirati eksplozivnu napravu. Kako javlja Srđan Janković, Baranin Nedin Begzić ispred poslovnice NLB banke zahteva da bivšim radnicima kompanije Primorka bude isplaćen novac bez kog su ostali nakon stečaja.
Crnogorska policija je evakuisala šire lice mjesta u Baru i filijale NLB banke gdje se jutros od 8 časova nalazi Edin Begzić, koji prijeti da će aktivirati eksploziv te zahtjeva da se bivšim radnicima kompanije u stečaju Primorka isplate za ostale zarade. Policija je evakuisala zgradu u kojoj se nalazi filijala NLB banke, a preko policijske trake mogu da priđu samo pripadnici policije i vatrogasci. Reporteri Radija Slobodna Evropa koji se nalaze u kriznom području izvještavaju da su započeli pregovori policajaca i Edina Begzića, koji je ispred filijale postavio nekoliko kanistera u kojima pretpostavlja se nalazi eksplozivna materija. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je, govoreći o događaju u Baru, saopštio da je situacija kompleksna, da pregovaraju kompetentni ljudi i da se nada najboljem ishodu.
Pa situacija kao što ste imali prilike da čujete kompleksna. Pregovaraju kompetentni ljudi, mi se nadamo najboljem ishodu, ali ja u ovom trenutku ne mogu detaljno da prognoziram situaciju jer je ona u ovom trenutku potpuno otvorena i živa. Dakle, imali ste prilike da čujete što je motivacija, zna se o kojem se licu radi, jasni su zahtjevi i tako dalje, ali ono što primarno u ovom trenutku treba da se uradi jeste jedan vid razumijevanja te situacije i pokušaj da se bez upotrebe sredstava prinude dođe do reakcije ovog lica koje bi odustalo od eventualnih mjera nasilja.
rekao je ministar Sekulović, dodajući da se radi o osjećaju nepravde lica koje je ispred filijale banke u Baru.
Nadam se da će uz razgovore i pregovore ova situacija se riješiti na najbolji mogući način.
U međuvremenu se oglasila i NLB banka ispred čije filijale u Baru se odvija događaj, a koja je saopštila da ta filijala jutros nije ni otvorena. Brexit je u jutarnjim satima oblijepio poslovnicu NLB banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke", kraj citata, te saopštio da će naoružan držati banku pod kontrolom sve dok se ne vrati novac radnicima. U videozapisu koji je prethodno objavio na YouTube-u, Begzić je saopštio da navodno kod sebe posjeduje dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinsku komandu.
Ja ću u banku da držim pod kontrolom sve dok vi ovim radnicima ne isplatite pare. Sa sobom ću imati full face masku za suzavac i dim, pancir, pištolj s metkovima, molotovljevi koktele i dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinski okidač, da kažem tako.
On se u videu obratio premijeru Zdravku Krivokapiću, vicepremijeru Dritanu Abazoviću i šefu parlamenta Aleksi Bečiću sa zahtjevom da pozovu direktore NLB banke da isplate novac bivšim radnicima sa kamatom koja im pripada. Poručio je Abazoviću da će biti odgovoran ukoliko bilo ko pošalje policiju na njega.
Ukoliko vi ili bilo ko u ovoj državi pošalje privatno obezbeđenje, vojsku, policiju da napadne nas, ove jadne radnike, ove jadne državljane, ove jadne države, kako biste odbranili ovu lopovsku banku od nas, haos koji nastane, vi ćete biti odgovorni. Ukoliko dozvolite da nas neko napadne, isprovocira napad, isprovocira haos, kako bi se vama pripisao i trenutnim političarima na vlasti, a vi znate da takvih će biti mnogo, vi ćete biti odgovorni za sav haos koji će nastati.
Kompanija Primorka je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar. Tokom tranzicionih godina radnici su ostali bez posla sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Vlada Crne Gore je 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14 miliona za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Od tog kredita radnici nikada nisu bili isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, isplatu obaveza prema dobavljačima. Specijalno tužilaštvo je pokrenulo istragu i uhapšeno je 12 osoba 2017. godine osumnjičenih da su pod povoljnim uslovima kupili imovinu Primorke Bar u stečaju, kreditom koji je finansirala jedna banka, te da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u Primorki. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Član radne grupe Srbije za bezbednost novinara Veran Matić izjavio je da je na sastanku tog vladinog tela zatražio da se novinaru Milanu Jovanoviću vrati policijsko obezbeđenje. Potrebno je da i sam Jovanović zatraži procenu bezbednosti pa da se policija odredi prema tome. U narednim danima će se otvoriti ta procedura, rekao je Matić za televiziju N1 i dodao da je na sastanku zatražio da se prikupe sredstva kojima će biti obnovljena kuća koja je Jovanoviću zapaljena pre 3 godine. Novinar Milan Jovanović izjavio je za naš program da se osjeća poraženo nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu okrivljenima i naložio ponovno suđenje zbog paljenja njegove kuće decembra 2018. Posle duže od 2 godine procesa Apelacioni sud 24. decembra ove godine ukinuo je prvostepenu presudu bivšem predsjedniku opštine Grocka i nekadašnjem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen na 4 godine i 3 meseca zatvora kao naredbodavac paljenja kuće Jovanovića. Prilog Ive Martinović.
Prošle su 3 godine od kada su novinar lokalnog portala Žig Info i njegova supruga ostali bez ičega, a na pravdu će još čekati.
Osjećam se poraženo jer nisam očekivao da će naš apelacioni sud doneti ovako sramnu odluku.
Drugi osnovni sud u Beogradu je u februaru uz nekadašnjih čelnika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca na istu kaznu osudio Aleksandra Marinkovića kao neposrednog izvršioca, dok je na 4 godine osuđen Vladimir Mihajlović, za koga je utvrđeno da je kao posrednik pronašao izvršioca. 9 meseci kasnije Apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbe trojice okrivljenih, ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
Mišljao sam da će da potvrdi presudu ili da umanje te zatvorske kazne.
Jovanoviću je kuća u naselju Vrčin na domak Beograda zapaljena u noći između 11. i 12. decembra 2018. kada je u garažu ubačen molotovljev koktel. Jovanović i njegova supruga su se u tom trenutku nalazili u kući, ali su uspeli da izađu nepovređeni.
Odjedanput sam počeo da se gušim i uhvatila me neka nesvestica, ništa nisam znao za sebe. Probudio sam se napolju. Supruga bila pored mene i plakale.
Nedugo nakon što mu je kuća zapaljena, nepoznati napadači provalili su i u iznajmljen stan na Banovom brdu u Beogradu, gde je Jovanović bio smešten. Simonović, koji je bio i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, uhapšen je januara 2019. zbog sumnje da je naložio zločin, a na slobodu je pušten posle 40 dana u pritvoru. Odbrana je tokom procesa negirala krivicu optuženih, a suđenje su obeležila mnogobrojna odlaganja i opstrukcije.
To je bio sudnici, to je bio kao to takva poniženja, tako omalovažavanja, vređanja.
U obrazloženju prvostepene presude 23. februara sudija je rekao da Milanu Jovanoviću nije upaljena jahta ili vikendica, već dom, što je osnovno ljudsko pravo predviđeno i evropskim konvencijama. Međutim, u obrazloženju presude nije navedeno da je Jovanović novinar. Vraćanje suđenja na početak odlaže mogućnost da Jovanović pokrene imovinsko-pravni spor u kome bi mu bila nadoknađena šteta.
Ne mogu da podnesem odštetni zahtjev dok god presude ne budu gotove i dok ne budu bile pravosnažne.
Kuća Jovanovića obnovljena i opremljena donacijama kolega novinara i građana pola godine pošto je do temelja uništena u požaru.
To što imam gdje da živim, to mogu da se zahvalim svim novinarima u zemlji Srbiji, iz Evrope i iz celog sveta. Da nije bilo njih, mislim ne bi bio i danas dan bez kosak.
Iako ne očekuje pravdu, Jovanović navodi da neće odustati.
Očigledno je da je Dragoljub Simonović još uvek potrebna aktualnoj vlasti. Jeste da mi je zdravlje znatno narušeno, neću stajati baš upravo radi vas mlađih novinara, da bi vi sutra mogli malo komotnije i slobodnije da radite. Meni ovo u životu nije trebalo.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da ovakvi slučajevi pale crvene alarme, jer postoji mogućnost da i ovaj proces u kojem je žrtva novinar traje u nedogled, poput suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se novo suđenje održi u što kraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Darko Šarić, okrivljen za šverc droge i pranje novca iz zatvora u Srbiji, je 24. decembra odlukom apelacionog suda u Beogradu prebačen u kućni pritvor. Suđenje Šariću, državljaninu Srbije kog su vlasti označile kao jednog od najvećih narkobosova na Zapadnom Balkanu, traje gotovo čitavu deceniju. Vrhovni kasacioni sud je u junu poništio presudu kojom je osuđena 15 godina zatvora zbog šverca droge i predmet vratio apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Šarić je od 2005. državljanin Srbije. Rodom je iz Pljevalja u Crnoj Gori, gde je 6 puta osuđen za različita kriminalna dela. U Srbiji mu se sudi za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. i pranje više od 20 miliona evra. Uhapšen je u martu 2014. na nepoznatoj lokaciji u zajedničkoj akciji Policija Srbije i Crne Gore. U potrazi i lociranju učestvovalo je najmanje 15 evropskih i svetskih službi bezbednosti, među kojima i Američka obaveštajna agencija CIA i Agencija za borbu protiv narkotika DEA. Suđenje u Srbiji Darku Šariću počelo je 2012. a do hapšenja mu se sudilo u odsustvu. Kako je teklo suđenje Darku Šariću, potražite na slobodnaevropa.org.
Normalizacija rada blokova termoelektrane Nikola Tesla očekuje se do kraja dana, saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Vašington i Moskva 10. januara razgovaraju o tenzijama vezanim za Ukrajinu. U Francuskoj, Nemačkoj i Grčkoj nove mere protiv koronavirusa. Policija u Baru u Crnoj Gori evakuisala deo ulice zbog pretnje eksplozivom. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Do kraja emisije čućete da uoči nove godine u Indiji raste broj napada na hrišćane.
Usred sve veće netrpeljivosti prema hrišćanskoj manjini u Indiji je nekoliko božićnih događaja bilo na meti hinduističkih desničarskih grupa sa prekidima proslava, razbijenom statuom Isusa i spaljivanjem lutki Deda Mraza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Francuske Jean Castex najavio je niz novih mera protiv koronavirusa, uključujući rad od kuće najmanje tri puta sedmično. On je potvrdio da je u subotu Francuska prešla prag od 100.000 zaraženih na dnevnom nivou, prenosi BBC. Najavljene su i restrikcije u Nemačkoj, gde su od juče privatna okupljanja vakcinisanih ograničena na najviše 10 osoba. Vlada Grčke zahteva da se od 3. januara barovi i restorani zatvore do ponoći uz ograničenje na 6 gostiju po stolu, preneo Reuters. Desetine hiljada ljudi ponovo je protestovalo u Nemačkoj u više gradova protiv epidemioloških mera. U mestu Bautzen flašama i pirotehnikom napadnuti su policajci kada su pokušali da zaustave neprijavljenu protestnu povorku, saopštila je policija pokrajine Zaksen. Ministarstvo zdravlja Srbije juče u dnevnom preseku epidemiološke situacije saopštilo da u poslednja 24 sata od posledica zaraze koronavirusom preminulo 27 osoba, kao i da je registrovan 1249 novo zaraženih. Na bolničkom lečenju je 2051 pacijent.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini žrtvama preživelih ratnih zločina i torture koje su tužili Republiku Srpsku preti oduzimanje imovine ukoliko nemaju sredstava da plate troškove postupka nakon izgubljenih sudskih procesa. Kako iz Banja Luke javlja Milorad Milojević, oni su u protekloj deceniji pokretali parnične postupke protiv tog entiteta, ali su njihovi zahtevi odbijeni primjenom zastarelih rokova.
Osman Džaferović iz Gradačca na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine tužio je 2007. godine bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku zbog proživljenog ratnog zlostavljanja. 7 godina kasnije Osnovni sud u Banja Luci odbacio je njegovu tužbu, a Osman je dužan da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 2400 maraka ili oko 1200 evra. Uslijedilo je i rješenje o prisilnoj naplati, što u njegovom slučaju znači oduzimanje automobila kao jedine imovine.
Moja advokatica je uložila prigovor i žalbu, sve. Sad je to na kantonalnom sudu u Tuzli, a na saobraćajnu prošle godine kad sam išao registrovati, stavljen je pečat, da ga ja ne mogu prodati i ne može ga niko kupiti, prevesti na sebe. Ja, dokle god budem mogao crpiti prigovor i žalbe, ja ću do kraja.
Osman je imao 20 godina kada su ga kao vozača sanitetskog vozila i pripadnika armije Bosne i Hercegovine u oktobru 1992. godine zarobili pripadnici Vojske Republike Srpske. U logoru u naselju Pelagićevo bio je zarobljen 23 dana.
Tu smo bili podvrgnuti kojekakvim torturama, nonstop premlaćivanju, ispitivanju, nehumanim uslovima, smještaju, ležali smo na betonu.
Iz organizacije Trial International u BiH, koja od 2010. godine pruža pravnu pomoć osobama koje su preživjele ratne zločine, ističu da su tužbeni zahtjevi odbijani primjenom zastarnih rokova. Time su preživjele žrtve ratnih zločina dodatno obavezane da plate troškove postupka entitetima koje su tužili. Adriana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica u organizaciji Trial.
Puno što je u ovoj situaciji došlo u većini slučajeva do povrede prava žrtava ratnih zločina koji se već nalazi u jednoj nezavidnoj financijskoj situaciji, koji su već traumatizirani, imaju brojne psihosomatske posljedice zbog zločina koji su pretrpjeli, i onda se ovo u suštini od njih percipira kao jedan dodatan vid kazne kroz koji prolaze, i to dovodi do njihove reviktimizacije i retraumatizacije. Oni već žive na ivici siromaštva.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju predmeta u kojima žrtve ratnih zločina moraju platiti troškove postupka. Ustavni sud BiH donio je u martu 2018. godine odluku kojom je utvrdio da je žrtvi ratnog silovanja u BiH troškovima
pa...
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 26. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. I ova epizoda snima se uz poštivanje epidemioloških mjera zbog koronavirusa i osma je epizoda osme sezone Perspektive. Učestvovali su srednjoškolci i studenti iz cijele Bosne i Hercegovine, članovi asocijacije srednjoškolaca čiji je osnovni cilj poboljšanje njihovog statusa. Na anketno pitanje s kim bi od političara iz Bosne i Hercegovine ili međunarodne zajednice željeli razgovarati, najveći broj glasova su dali ambasadoru Velike Britanije Matthew Fieldu. Zanimljivo je da ni jedan srednjoškolac nije poželio političara sa domaće političke scene.
Specijalni gost u ovoj emisiji ambasador Britanije Matt Field. Radna nedjelja za vas?
Yes.
Uvijek radna nedjelja. Evo me u odmah sam išto okresu.
Teška je politička trenutna politička situacija. Možda jedna od najozbiljnijih po mom iskustvu, ali moram reći da ja mislim da mladi su i dio rješenja tih problema.
Mislim da postoje mladi koji su inicijatori novih ideja i novih stvari.
Izborni dan je samo jedan dan u svake dvije ili četiri godine, a mi svaki dan poslije tog izbornog dana treba opozivati političare na odgovornost.
Stalno šaljem poruku liderima i političarima i strancima da slušaju mlade, da omoguće da se njihov glas čuje.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Analize pokazuju da svaka treća žena u Srbiji trpi neki vid nasilja, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović, predsjednica koordinacionog tela vlade za rodnu ravnopravnost, a saopštio njen kabinet. Ona je rekla da postoji zakonodavni okvir za borbu protiv tog problema, ali da društvo mora više da radi na borbi protiv stereotipa i predrasuda. Hiljade tvitova objavljeno je u regionu u posljednjih par dana pod hashtagom Nisam prijavila, u kojima žene govore o nasilju koje su doživjele. Prilog Melihe Kešmer.
Nisam prijavila zbog straha da mi ne uzme djecu i zbog straha da me ne ubije. Nisam prijavila jer mi niko nije vjerovao. Prijavili su drugi za mene i tako mi je spašen život.
32-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine za radio Slobodna Evropa kaže da je svoju priču podijelila na Twitteru, ohrabrena objavama drugih žena. Tortura, kako je opisuje ova žena koja je zbog sigurnosti tražila da joj ime ne bude objavljeno, kreće od samog početka braka. Trenutno je u sigurnoj kući u jednoj od zemalja Europske unije gdje je smještena nakon što je u vrtiću u koji su išla njena djeca jednog jutra ispričala da je muž noć ranije pokušao ubiti. Zabranjen mu je prilazak.
Moj bivši suprug nije bio za to da idemo van naše zemlje jer je znao da ovdje za nasilnike i alkoholičare nema slobode. Jedva sam ga nagovorila. Da sam te tukao više, sad bi ti bila žena. Ovo mi je rekao te noći kad me pokušao zbog neke svađe ugušiti jastukom.
Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, godinu i po dana u kontinuitetu tukao je momak s kojim je živjela. To smo saznali prije mjesec i po kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon što je pokušala da se ubije, napisala je politologinja Nina Stojaković. Što nije prijavila ranije? Pa jednostavno, jer je bila prestravljena do kostiju, navela je Nina u drugoj objavi na Twitteru. Dan kasnije na pitanje zašto nije prijavila ranije odgovorila je Dejana Stošić. Dejana Stošić za radio Slobodna Evropa kaže da je kao neko ko godinama radi sa žrtvama nasilja riješila da prva progovori.
I mislim da smo dosta čutale, da je dosta čutala svaka od nas. Je da je ovo početak rješavanja problema. Problem su instituti, problem je i društvo, sad smo natjerali da bar društvo koliko toliko sluša o ovome.
Nakon ovoga uslijedile su hiljade objava djevojaka i žena zbog čega nisu prijavile nasilnike. Ovo su neke od njih.
Nisam prijavila zato što moja baka jeste, a policija je kada ga je odvodila pitala da li si je makar dobro prebio i večera se naspava i kod nas, pa sutra nastavi gdje si stao.
Nisam prijavila jer je on bio inspektor policije, jer bih mnogima ja bila kriva što sam ostala sa njim sama u stanu.
Nisam prijavila jer me je bilo sramota da se zna da sam bila u vezi sa nasilnikom. Još sam mislila da sam imala sreće jer me udario u leđa, pa nema vidljivih tragova. Džabe bih prijavljivala jer to 2012. nije bilo krivično delo.
Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
dnevno@rse. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Indiji ove godine zabeležen porast napada na hrišćane tokom proslava Božića za koje hinduistički ekstremisti tvrde da se koriste za mamljenje ljudi da pređu u hrišćanstvo. Zakoni protiv verskog preobraćanja usmereni na nehinduističke manjine kao i sve više napada na hrišćane deo su šire promene u Indiji pod premijerom Narendra Modijem koji je zemlju pomerio u desno, pišu svetski mediji. Usred sve veće netrpeljivosti i nasilja prema hrišćanskoj manjini u Indiji je nekoliko božićnih događaja bilo na meti hinduističkih desničarskih grupa sa prekidima proslava, razbijenom statuom Isusa i spaljivanjem lutki Deda Mraza, ističe Guardian. Poslednjih godina hrišćani, koji čine oko 2% indijske populacije, sve više se suočavaju sa uznemiravanjem oko Božića, ali ove godine zabeležen primetan porast napada hinduističkih desničarskih grupa koje tvrde da hrišćani koriste proslave Božića da primoraju Hinduse da se preobrate. U Agri u državi Uttar Pradesh članovi desničarskih hinduističkih grupa spalili su lutke Deda Mraza ispred škola koje su vodili misionari i optužili hrišćanske misionare da koriste božićne proslave kako bi namamili ljude. Oni mame decu tako što im Deda Mraz daje poklone i priklanjaju ih hrišćanstvu, rekao je jedan od lidera protesta. Božićni napadi su posljednji primjeri nasilja nad hrišćanima u okviru atmosfere sve veće verske netolerancije prema indijskim nehinduističkim manjinama, odnosno muslimanima i hrišćanima, vladajućom vladom hinduističke nacionalističke partije Bharatiya Janata, piše Guardian. Versko preobraćanje je kontroverzna tema u Indiji, ističe BBC, dodajući da desničarske grupe dugo optužuju hrišćanske misionare da nasilno preobraćaju siromašne hinduse, nudeći im novac ili drugu podršku. Na nacionalnom nivou ne postoji zakon koji ograničava preobraćanje, pošto dosadašnji pokušaj da se usvoji takav zakon nisu uspeli, ali je više država donelo zakone kojima se reguliše verska konverzija. Za mnoge hinduističke ekstremiste napadi na hrišćane su opravdani kao sredstvo za sprečavanje preobraćanja, pošto za njih mogućnost da i relativno mali broj Indijaca odbaci hinduizam predstavlja pretnju njihovom snu da Indiju pretvore u čistu hinduističku naciju, piše New York Times, dodajući da je sve više napada na hrišćane deo šire promjene u Indiji pod premijerom Modijem koji je zemlju pomerio u desno. Prve žrtve Modijeve ere bili su muslimani. Hinduistički ekstremisti su javno linčovali desetine ljudi tvrdeći da štite krave koje mnogi hindusi smatraju svetim. Onda su počeli napadi na hrišćane. Evangelistička zajednica Indije navodi da su se zločini i smržnje protiv hrišćana udvostručili od 2014. Najmanje desetak indijskih država sa ukupnom populacijom od više od 700 miliona ljudi, što je polovina stanovništva zemlje, usvojilo je zakone, izdalo sudske naloge ili uvelo mere koje ograničavaju verske konverzije. Ti zakoni ne pominju eksplicitno hrišćanstvo ili islam, ali su jasno napisani da ciljaju na ljude koji prelaze na religiju koja nije hinduizam, dok izuzimaju ljude koji se ponovno preobraćuju u hinduizam.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno@rse. Slobodna Evropa.org.
Dve vesti koje su stigle u toku emisije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne postoji dokument prema kojem Srbija ima obaveze prema kompaniji Rio Tinto, ali da prema zakonu o rudarstvu i energetici ima obavezu prema toj kompaniji. Kada dati investitoru pravo da istražuje ukoliko investira svoj novac i ne nađe ništa, može da izađe iz tog projekta i nikom ništa ne duguje. Ukoliko nešto nađe i ispuni sve dalje uslove u skladu sa zakonima, onda vi po zakonu ne možete da kažete ne, rekla je Brnabić novinarima u Skupštini Beograda. A Savez ekoloških organizacija Srbije najavio je za 3. januar nastavak blokada puteva širom zemlje, pošto je, kako su ocenili, jasno da vlada neće povući uredbu o donošenju prostornog plana područja posebne namene za projekat kompanije Rio Tinto o otvaranju rudnika litijuma. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da projekat Jadar neće biti povučen. Normalizacija rada blokova termoelektrane Nikola Tesla očekuje se do kraja dana, saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Vašington i Moskva 10. januara razgovaraju o tenzijama vezanim za Ukrajinu. U Francuskoj, Nemačkoj i Grčkoj nove mere protiv koronavirusa. Policija u Baru u Crnoj Gori evakuisala deo ulice zbog pretnje eksplozivom. U Srbiji sutra do 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.